В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Реакція Майдану на амністію Сівковича, Попова і Коряка.
Ну, я насправді дуже обурена цим фактом, і я вважаю, це просто неприпустимо.
Здається, що воно було дуже прогнозовано.
Мені скоріше б це все розібрали. Я не можу дитину спокійно в школи забирати, і водить в школу спокійно не можу.
Володимир Литвин про те, що політичну кризу в Україні можна вирішити за день-два.
Нам треба зараз зосередити зусилля на тому, щоб підштовхнути, простимулювати. І навіть якщо Верховна Рада буде активно працювати, підтримати її в процесі прийняття тих рішень, які локалізують конфлікт.
Ми також дізнаємося, як у Запоріжжі тиснуть на бізнесменів, які допомагають Майданові. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З нами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу знову заявив сьогодні, що пріоритетами Європейського Союзу, уставлені до України, є не санкції проти українських щільних посадовців, а уникнення насильства і допомога в політичному процесі, допомога в діалозі між урядом і опозицією. Як сказав Барозу в інтерв'ю агентству Reuters, саме це є пріоритетом ЄС, і він не думає, що якісь інші заходи зможуть допомогти цій меті. При цьому Барозу звернув увагу. Саме Європейський Союз може запропонувати Україні більше від інших, тому що ви бачите, що українці хочуть зближення з Європейським Союзом. Прапори, які вони підіймають на Майдані, це саме європейські прапори, звернув увагу Барозу. У Києві президент Віктор Янукович зустрівся з комісаром ЄС із питань розширення і політики сусідства Штефаном Фюле. Прес-служба президента лише коротко повідомила про цю зустріч, що вони обговорили врегулювання політичної кризи в Україні шляхом діалогу між владою, опозицією, громадянським суспільством та утримання від насильницьких і екстремістських дій. Кінець цитати. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що президент Віктор Янукович погоджується на створення коаліційного уряду. Але, як наголосив він під час зустрічі з членами Парламентської асамблеї НАТО, склад цього уряду має бути аполітичним. Рибак також заявив, що вимоги опозиції надати їй право формувати Кабмін є, за його словами, ультиматумом і диктатом. Лідера фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Арсенія Яценюка облили сьогодні зеленкою в Харкові, де він зустрічався з ув'язаним лідером партії Юлією Тимошенко. Це сталося на виході з будівлі лікарні, де перебуває на лікувальні колишня прем'єр. Потім Арсенія Яценюка і першого заступника голови «Батьківщини» Олександра Турчинова, які разом були в колишнього прем'єра, намагалися облити зеленкою ще раз уже в воротях, але там їхня охорона перешкодила цьому. Обидва політики не стали спілкуватися з пресою і повідомили, що розкажуть подробиці на прес-конференції в Києві. Але Турчинов сказав, що саме Майдан має вирішити питання про те, чи зможе Яценюк стати прем'єром. Яценюк же заявив, що вони мали з Тимошенко конструктивну розмову, в якій обговорили стратегію і тактику дій. І ще перед цією зустрічю на сайті «Батьківщини» розмістили заяву Юлії Тимошенко про те, що вона готова вийти на публічні дебати з президентом Віктором Януковичем щодо ситуації в Україні. У Чехії представники низки чеських громадських організацій передали сьогодні на празький град до резиденції президента Мілоша Земана петицію, в якій вимагають скасувати запрошення на візит до Праги президента України Віктора Януковича. Петиція закликає чеського президента зробити все, щоб повернути Україну до правового поля.
Про цю петицію детальніше ви почуєте у другій частині нашої передачі. З новинами був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Протестувальники отримали юридичні підстави протидіяти міліції, так заявляє правник Микола Сірий, аналізуючи звільнення Олександра Попова, Володимира Сівковича та Володимира Коряка від відповідальності за побиття Беркутом учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада минулого року. Держава, знімаючи з себе відповідальність за злочин, втрачає легітимність і не може вимагати від громадян дотримання правопорядку, наголошує Сірий. Втім, у владі запевняють, що крапку не поставлено і винних у побитті студентів ще шукатимуть. А ситуацію вивчав наш кореспондент Дмитро Баркар.
Рішення щодо звільнення від відповідальності винних у розгоні Євромайдану у ніч на 30 листопада минулого року є спробою держави зняти з себе відповідальність і дає протестувальникам юридичне право захищатися від агресії міліції. Про це Радіо Свобода заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий.
Якщо держава дозволяє собі в офіційний спосіб визнавати свою безвідповідальність в очевидних обставинах вчинення з боку держави злочину, тоді вона втрачає легітимність. Тоді вона не вправі вимагати від громадян будь-якого правопорядку.
За словами Миколи Сірого, прокуратура та суд, закривши справу щодо посадовців, причетних до розгону Євромайдану, удалися до неправового тлумачення норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних, обвинувачених та засуджених за події, що відбулися у листопаді-грудні минулого року. Утім, на думку заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонала Володимира Олійника, від відповідальності звільнили посадовців, які не мали права віддавати накази бійцям спецпідрозділу «Беркут», а тому не можуть вважатися винними, навіть якщо беркутівці виконали якісь їхні накази.
Остаточне рішення приймає суд. Но він не поставив крапки в цьому в історії. Він не зробив висновки по відношенню до тих, хто наділений повноваженнями. Це йде питання по конкретним особам. Цими рішеннями крапка не ставиться.
Член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, позафракційний депутат Анатолій Гриценко, нагадує, що закликав своїх колег не голосувати за закон, який став підставою для закриття кримінального провадження проти посадовців за побиття мітингувальників. Цей закон допоможе уникнути відповідальності й іншим організаторам та виконавцям нападів на учасників протестів, вважає Гриценко.
В цьому законі, відповідно до якого зараз звільнили відповідальності і Сівковича, і Попова, і очевидно, що ніхто не буде ставити питання про відповідальність Клюєва та багатьох інших, було передбачено можливість фактично уникнути відповідальності тим, хто організував навмисно, свідомо акцію побиття і знищення Майдану ще 30 листопада і дії після того особового характеру.
Сьогодні суд через закон про амністію закрив кримінальне провадження щодо колишніх голови Київміськдержадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та начальника Київської міліції Валерія Коряка, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада минулого року. У цю ніч бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Десятки людей були поранені та затримані. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Кореспондент Радіо Свобода запитав людей на Майдані в Києві, як вони відреагували на те, що справу про причетних до розгону демонстрантів 30 листопада закрили. На цю тему ви зможете побачити і відео на сайті radiosvoboda.org, а ми зараз послухаємо відповіді.
Да, я навіть тільки трошечки посміявся. Страшне, що йде все до кровопролиття.
Своїх отмазали.
Попов, Сівкович, це все решта, це були просто відведення від влади, від тих, хто дійсно скоював злочини.
Ну, я насправді дуже обурена цим фактом, і я вважаю, це просто неприпустимо. Ну, я думаю, що люди цього просто так не залишать.
Насправді очікували, що хтось буде покараний. Такого рішення ніхто не очікував.
Зараз такий світ, що гроші роблять все.
І хто згоден з тим не буде, що зробив. Євромайдан і народ буде стояти до перемоги, і влада може виносити якісь свої рішення, але це не є узгоджено з народом.
За них не треба закривати, їх треба відповідати.
Здається, що воно було дуже прогнозовано. Якщо б хотіли розкрити злочин, не б його розкрили ще, я думаю, до 7 днів часу з усіма процедурами, які є в міліції, чи в прокуратурі, чи в судді.
Мені скоріше б це все розібрали. Я не можу дитину спокійно школи забирати, і водить в школу спокійно не можу.
А ні, ніхто ні в чому не винуватий. Ну, это ж одна шайка лейк, как они друг друга могут садить. Вот только Майдан это может сделать.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на Майдані. Про те, що парламент при бажанні може за день ухвалити рішення, яке дозволить подолати кризу, вважає голова парламентського комітету з питань національної безпеки, колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин. В розмові з Іриною Штогрін він наголосив, що парламент відповідальний за те, що виникла загроза територіальній цілісності України.
Я думаю, що зараз, коли всі вхопились за питання Конституції, це просто ілюзія, що вона вирішить всі проблеми. Я думаю, ми можемо постати ще перед більшою кількістю проблем. Але якщо вже питання це вирішувати, то треба знайти хоча б наближений варіант до правового. Обговорилось питання про те, щоб внести зміни в закон про Конституційний суд, який передбачав можливість повернення до розгляду персонально цього питання. Але я бачу, що згоди в 226 голосів на це рішення немає і немає гарантії, що воно буде імплементовано в життя. То як варіант, якщо вже вважати, що це заспокоїть країну, припинить її розсварення, то для цього треба було 300 голосів і переголосування підтвердження того закону, який був прийнятий у 2004 році. Але, на мій погляд, найбільш реальний шлях – це сьогодні вихід на те, що можна назвати пактом чи конституційну угоду, як дехто стверджує.
Конституційний меморандум, каже Марина Ставнічук.
Або просто угоду, які чітко було прописані. Відповіді на ті питання, які поставило суспільство. Має бути загальний підхід, як далі буде організовано життя в країні, і які відповіді отримує суспільство на ті питання, які вони поставили. І це має бути зроблено публічно. Це можна зробити, я переконаний, за день-два. Для цього треба бажання. Головне, щоб під ним стояли відповідні підписи, щоб він мав, якщо хочете, силу закону.
Ваше відчуття, це можна відкладати на день, на два, на тиждень, на місяць, чи відкладати вже нічого не можна і на хвилину?
Відкладати не можна. Нам треба працювати було вже на вчора. І шкода, що Верховна Рада мовчить. Чому не можна відкладати? Перше, відбувається процес все більшого занепокоєння людей. Побоєння і нерозуміння того, що відбувається. Друге побоєння, що може бути переростання цього конфлікту в громадянську війну. І нарешті відбувається процес непорозуміння між людьми. Вони сьогодні розсварюються. За це несуть абсолютну відповідальність в першу чергу Верховна Рада. Вся Верховна Рада. І правляча більшість, і опозиція, і позафракційні. Нам треба зараз зосередити зусилля на тому, щоб підштовхнути, простимулювати. І навіть якщо Верховна Рада буде активно працювати, підтримати її в процесі прийняття тих рішень, які локалізують конфлікт, які заспокоюють Україну і які зроблять все, щоб Україна була територіально цілісною і стабільною.
Ексклюзивне інтерв'ю колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина моїй колезі Ірині Штогрин. Дивіться у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. А з вами Свобода сьогодні.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тех, хто обращається к вам на вашому русскому язикі.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруження.
Санкції ще появляють, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди. Надав руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Усу злочини над гражданами Босні і Герцеговини одавде кренули.
Тахдид алейх миллати Іран.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Запоріжжі тиснуть на підприємців, які підтримують місцевий та київський майдани. Так зізнаються самі ж представники бізнесу. Щоправда, багато з них бояться подальших переслідувань і просять не називати їхніх імен. Місцева влада та контролюючі органи свою причетність такого тиску відкидають. Тим часом в опозиції вважають переслідування бізнесу в регіонах стратегією влади для ослаблення майдану. Подробиці знає Євген Соловей. Лунина.
Запорізький бізнесмен Армен Тарханян допомагав активістам місцевого майдану, зокрема, забезпечував чаєм та гарячою водою. Водночас він заявляє, що в протистоянні влади та опозиції в Україні дотримується нейтралітету. Попри це, фото підприємця незрозумілим чином з'явилося на листівках з переліком тітушок, а саме молодиків, які розганяли запорізький майдан.
Повний нейтралітет в області політики. Нас назвали тітушками. Я успішний бізнесмен. 40-50.
Бізнесмен упевнений, що його фото на листівках з переліком тітушок – це помилка активістів. Натомість місцевий журналіст Тарас Білка вважає, що прихильні до протестувальників бізнес записали до тітушок навмисне.
Це свідома провокація, мені так здається. Досить серйозний такий підприємець, він підтримував майдан дровами. Він теж був на цих картинках. Я звернувся через Фейсбук, там сказав, щоб це все не розклеювали, тому що помилки отакі стаються. Сказали, що розклеювання не буде, але наступного дня такі самі листівки з'явилися, їх клеїли вже не активісти Євромайдану.
Про тиск з боку влади Радіо Свобода повідомило декілька запорізьких бізнесменів. Один керівник невеликого підприємства, який попросив його не називати, розповів, що його викликали в податкову Орджонікідзевського району Запоріжжя нібито за несплату ПДВ. Аргумент про те, що підприємство є платником єдиного податку, не подіяв. Більше того, інспектор податкової прямим текстом заявив, що підприємство знаходиться на особливому рахунку через Майдан. Радіо Свобода звернулося до районної податкової адміністрації. У її відділі громадських зв'язків пообіцяли розібратися.
Коментарі я давати не буду. Якщо були якісь ситуації, ми в цьому розберемося.
Запевнила співробітниця податкової та кинула слухавку. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко повідомив, що немає коментарів про тиск місцевої влади на підприємців. Як пояснив його прес-секретар Леван Шишанашвілі, через те, що підприємці офіційно не повідомили про такі факти місцевій владі.
Ті ці жалоби, ті ці заявлення, на які ми маємо відреагувати. Наскільки мені відомо, то, що касається Тарханяна, його ж прирівняли к тітушкам.
Між тим, тиск на підприємців більшою або меншою мірою триває в усіх регіонах. І головна мета його – позбавити Майдан підтримки, вважає депутат від «Удару» Оксана Продан.
Влада робить все для того, щоб посилити тиск на підприємців, щоб зменшити підтримку підприємцями протестних акцій. Насправді тиск є і на великий бізнес, і на бізнес, афілійований з депутатами від партії регіонів, для того, щоб вони залишилися в тій більшості.
За словами Оксани Продан, парламентська опозиція у цих умовах організує систему юридичної допомоги представникам бізнесу та координує захист підприємців у регіонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, що від сьогодні реєструвати нерухомість можна навіть поштою. Чому ж з новими правилами не згодні нотаріуси?
Продавець змушений на сьогодні всі в реєстраційну службу, подає заяву, її розглядає 14 днів, тільки тоді реєструють його право. На той час, коли це до сьогоднішнього дня, могли не робити протягом години.
Ви почуєте про те, як художники розмальовують шоломи інформаційні портали для майданівців.
Як на мене, такі позитивні символи, що приносять мир. Перш за все, це не для того, щоб допомагати в бійках чи збудувати агресію. Це як захист, як береж.
Тема наступної передачі «Європа на зв'язку. Чому в Україні не соромно проповідувати гомофобію?» А у нас спершу кілька повідомлень із Євросоюзу. Чеський президент Мілош Земан відстоює своє право на виявлення гостинності узбецькому президентові Ісламу Карімову, якого чеський глава запросив для офіційного візиту до Праги вже на 20-22 лютого. Так само днями президент Земан відмовив у зверненні листі кількох сотень відомих громадян Чехії, котрі закликали його скасувати візит до Чехії українського президента Віктора Януковича. Зілгалов на цю тему.
Президент Земан не витратив і дня, щоб оприлюднити чітку відповідь на відкритий лист понад 30 правозахисних громадянських організацій, які звернулися до нього з проханням скасувати візит авторитарного лідера Узбекистану президента Іслама Карімова. У відповіді президента Чехії, розміщена на його сайті 12 лютого поряд з відкритим листом правозахисників, ці організації звинувачуються у дезінформації та лицемірстві зі своїм закликом про скасування візиту Карімова. Ендрю Строхлейн з Human Rights Watch, котра є одним із підписантів цього листа, заявив Радіо Свобода про своє здивування такою швидкістю і озлобленістю відповіді Земана.
Це було дуже швидко, бо ми ж давали йому для цього певний кредит довіри. Але зміст відповіді виявився дуже невтішним. Його негативна реакція демонструє дивну нестачу розуміння всієї ситуації та всього, що відбувалося довкола Узбекистану впродовж багатьох років.
Офіційне оточення Земана мотивує візит Іслама Карімова наступного тижня до Праги ввічливою відповіддю на відвідини Ташкента у 2004 році попередником нинішнього господаря чеського граду Васловом Клаусом. Але правозахисники нагадали президентові Земану, що через рік після відвідин Клауса у 2005 році Сили безпеки Узбекистану влаштували різню сотень демонстрантів в Андижані. Ця трагедія призвела тоді до санкцій щодо режиму Карімова з боку Європейського Союзу. Один із в'язнів сумління з Узбекистану Мутабар Таджибаєва, котра вирвалася із карімовських в'язниць та отримала політичний притулок у Франції, каже Радіо Свобода, що багато узбеків планують приїхати з низки країн до Праги, щоб заперечити чехам, котрі виявляють гостинність Карімову.
Іменно от коли після Андижанських
подій. Після кривавих подій в Андижані, коли Європейський Союз домігся санкцій, Чехія була серед країн, котрі це підтримали. І в Чехії добре знають, що Узбекистан не виконав жодної з вимог, висунутих цими санкціями. І той факт, що тепер вони бачать в Узбекистані партнера, дуже дивний.
Відомо, що перед цим Земан так само відмовив на прохання у зверненні кількох сотень чеських правозахисників, інтелектуалів, політиків скасувати візит до Чехії у квітні цього року президента України Віктора Януковича. Чеські експерти зауважують, що суперечливий перелік гостей президента Земана, вірогідно, не розчурює тих чехів, котрі підтримують його зусилля в отриманні економічних переваг у пострадянських країнах. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чи порушував російський газовий монополіст «Газпром» правила Європейського Союзу? Незабаром після розслідування, яке тривало майже два роки і охоплювало всі європейські країни, куди продає свій газ російська компанія, відповідь на це питання мають дати компетентні органи Європейського Союзу. Про це якраз репортаж Марії Щур.
Протягом багатьох років Брюссель допускав, щоб «Газпром» працював у Східній та Центральній Європі, використовуючи своє монопольне становище. Це відбувалося у зв'язку з історичними та ринковими реаліями, які було важко змінити. Газопостачальна система, яка була збудована ще за радянських часів, належала «Газпрому». І тільки він вирішував, які компанії, за винятком його власних підрозділів у Європі, будуть купувати російський газ. Ця монополія дозволяє «Газпрому» не допускати конкуренції і одноосібно вирішувати, яку ціну будуть платити європейські клієнти. Згідно з оцінками, жителі постсоціалістичної Європи переплачують «Газпрому» в півтора рази більше у порівнянні з західними європейцями, які отримують свій газ не лише від «Газпрому», але й з Північної Європи, з Африки та Близького Сходу. На думку політолога з Варшавського центру східних досліджень Агати Локоть-Страхоти, ця диверсифікація є одним із чинників того, що ЄС почувається нині енергетично безпечніше.
Брюссель хоче втілення законодавства в усіх сферах, включно з газовою. Він не хоче виключних стосунків з будь-яким клієнтом, які б означали, що деякими законами треба було б знехтувати.
Міжнародний редактор британського тижневика «Економіст» Едвард Лукас вважає, що звіт швидше за все з'явиться, і «Газпрому» настане час давати пояснення.
Я думаю, ми побачимо перш за все багато поганої реклами для «Газпрому», оскільки будуть перелічені всі скарги на «Газпром». Далі будуть штрафи, які можуть бути дуже істотними. І також компанії, які платили надмірні ціни за газ, зможуть подати свої позови.
Лукас, який стежить за суперечкою, каже, що висновки комісії можуть бути опубліковані у травні. Після цього, додає він, все має рухатися швидко, тому що комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з конкуренції Хоакін Альмунія, які ведуть цю справу, хочуть завершити її раніше, ніж підуть у відставку у листопаді. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що реєструвати нерухомість відтепер в Україні можна навіть поштою. Це одне із нововведень, передбачених постановою Кабміну, яку ухвалили ще в жовтні, але яка набуває чинності саме сьогодні, 12 лютого. Урядовці переконані, що нові правила реєстрації нерухомості значно спростять життя українцям, проте з ними не згодні нотаріуси. Чому? Дізнавалася Анастасія Москвичова.
Відсьогодні для реєстрації нерухомості не потрібна особиста присутність. Документи можна подавати кур'єрською службою або поштою, а реєстрацію проводити навіть у випадку втрати державного акту. Також стає можливим реєструвати майно, споруджене за часів СРСР, хоча документи про право власності на деякі споруди не збереглися. Про це, анонсуючи нові правила реєстрації нерухомості, заявив під час засідання уряду виконувач обов'язків прем'єр-міністра Сергій Арбузов. Також, за його словами, скорочено перелік необхідних документів. документів для реєстрації у новобудовах. Раніше потрібно було принести документи на весь будинок, а тепер це робитиме сам забудовник. А квартировласнику треба буде принести документи тільки на конкретне помешкання. На думку міністра юстиції Олени Лукаш, нові правила значно спростять процедуру оформлення права власності, оскільки зайві перепони, які спостерігалися раніше у цій сфері, знято. Повідомлення про це поширила прес-служба Мін'юсту. Тим не менш, із таким висновком не погоджуються деякі приватні нотаріуси. Нововведення не узгоджується з чинним законодавством, вважає нотаріус Київського міського нотаріального округу Людмила Джуринська. За її словами, з минулого року діють державні реєстри речових прав, що об'єднують нотаріальні реєстри із тими, що існували у бюро технічної інвентаризації. І продавець нерухомості міг звернутися до нотаріуса напряму і зареєструвати перехід права власності до покупця. Від 12 лютого можна не реєструвати виникнення права власності за продавцем, але за законом нотаріус повинен отримати з держреєстру витяг про реєстрацію його права власності, пояснює юрист.
Продавець змушений на сьогодні всі в реєстраційну службу, подає заяву, її розглядає 14 днів, тільки тоді реєструють його право. На той час, коли це до сьогоднішнього дня, могли не робити протягом години.
Реально процес може затягнутися до місяця, вважає Джуринська. Зараз, за її словами, нотаріуси призупинили реєстрацію договорів купівлі-продажу через наявну правову колізію. Тому вона сподівається, що до постанови вноситимуть зміни найближчим часом. Підтвердити чи спростувати цю інформацію не готові в Асоціації фахівців із нерухомості України. Її очільник Сергій Злидень зауважив у коментарі Радіо Свобода, що нові правила реєстрації, як він прогнозує, на український ринок нерухомості і на вартість нерухомості для споживачів, зокрема, не вплине ніяк. Більше його турбує в цьому плані курс валют.
Якщо повториться ситуація, яка була в 2008 році, коли гривня упала в два рази і не сталося індексації квадратного метру на первинному ринку, що за собою повлекло падіння вторинного ринку до 40-45%. Якщо така ситуація буде, то на ринку нерухомості буде зниження.
Стан ринку у минулому році він, однак, визначає як стабільний. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У нас ще одна тема в передачі, можна сказати, мистецька. Більше сотні будівельних шоломів розмалювали за два місяці художники Євромайдану. Серед них справжні шедеври. На одних – петриківський розпис чи малюнки Марії Примаченко, на інших – українські пейзажі з елементами вишивки чи писанкових візерунків. Невід'ємними елементами є національні символи та написи «Україна – це Європа», «Революція гідності», «Цвіт нації». Деякі шоломи художники розмальовують на замовлення індивідуально для окремого активіста. Ось весь процес та результати роботи художників бачила Ірина Стельмах.
Близько 10 художників та людей, які вміють малювати, схилились за столом із тьмяним світлом біля імпровізованої сцени в українському домі. Всі вони старанно виводять пензликами візерунки на оранжевих, пластикових і зелених металевих шоломах активістів Євромайдану. Художниця-живописець, член спілки художників України та Франції Вікторія Зирянська вже розмалювала шоломи для двох місцевих знаменитостей – отця Валерія з Полтави та Ярослава з Коломиї. На шоломі отця Валерія спереду хрест, а ззаду Святий Миколай. У Ярослава ж – святий архангел Михаїл, Георгій Побідоносець і Калинова Україна.
Як на мене, такі позитивні символи, що приносять мир. Перш за все, це не для того, щоб допомагати в бійках, чи будувати агресію.
Пояснює Вікторія Зирянська. Натомість художниця з Дніпропетровська Аня Львова в цей час розмальовує шоломи в КМДА. Найчастіше вона використовує петриківський розпис і зображує українські пейзажі. Проте не у всіх шоломах Ані закладені щасливі сюжети. Є серед них і такий, що нагадує про загиблих хлопців.
Я чомусь запам'ятала цей день, 22 січня, коли загинули люди. Я прокинулась, почала читати новини і побачила, що загинув перший хлопець, потім другий. У мене сталася істерика, я дуже розплакалась. Тому тут намальовані свічки як символ пам'яті, адже ми не повинні їх забути. Це були безглузді смерті.
Я вічно вважаю, що це були безглузді смерті.
Ідея розмальовувати шоломи з'явилась у свободівця Анатолія Кравця, коли він порадив одному чоловіку з Тернополя, який загубив своїх друзів, написати на шоломі «Тернопіль». Той до напису додав ще кілька квіточок і одразу опинився у центрі уваги майданівців. З усмішкою пригадує він. Зараз в одному з приміщень КМДА більше 50 готових шедеврів, пишається він.
Я зрозумів, що це якийсь є певний інформаційний портал, бо це на рівні зору. Народилася думка, що можна цей інформаційний портал використовувати як плакатне мистецтво. Можна малювати щось, щоб тебе приземлювало, стверджувало твій дух. Дуже багато стилів. Це традиційні розписи, це вишиванка, це писанка. Є просто картини, шедеври, як то пейзажі якоїсь місцевості, як Рені, як Крим. Це різнобарв'я, воно показує, настільки духовно багата Україна.
Анатолій Кравець акцентує, що шоломи будівельні і символізують вони перш за все те, що українці мирно будують майбутнє України, а згодом, обіцяє, на Майдані Незалежності відбудеться грандіозний флешмоб, коли усі ці барвисті шоломи одночасно одягнуть люди. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Фотогалереї і відео на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це була